Þessar vísur, þessar kviðlinga úr því, úr Helgusögunni, þegar hann ber systurnar heim, tröllið, og lætur poka niður það ekki.
Já, og þá, hérna.
Hvað sögðu þær þá?
Og þá þreyf hann pokan upp alltaf. Ekki sér, þá þegar hann alltaf þegar, hvað ég maður ekki hvað. Þá sagði hann ekki skal í belgin brauk að þú brotni í með sykurinn. Láttur auða í helgum minn og séð gegnum holt og hæðir og helli sinn.
Og svo þegar þau mættu stúlkan og tröllin, þá spurðu...
Já, komst í, já, mann var ekki hvað...
Staðurinn heitir, komst í á staði á...
Já, kom ég þar. Og hvernig var það raumhors? Breitt var á bekki, brúði satt á stóli og full voru kersu út á flóði.
Já. Og svo kemur þetta með drömbin.
Já.
Það sem hún klætti upp
á. Já. Hún mann klætti drömb og hún klæði drömbin upp og hérna setti hann í, í sæti sitt.
Einmitt.
Já.
Já. Manstu hver sagði hann?
Nei.
Einhverja þessum konu sem sagði sögur.
Já. Hvernig lífið vel fríður verður höfður núna.
Já. Manstu nokkuð hvað sagt þau í speginu?
Í þeirri sögur?
Já. Já, þú sagðir vel líður. Hvernig líður var það ekki?
Já, vel fríður verður höfður núna.
Já, var ekkert á undan því?
Já. Þegar mér að gleði með gullinu búna. Hvernig líður vel fríður verður höfður núna?
Svona var.
Þegar mér að gleði með gullinu búna. Hvernig líður vel fríður verður höfður núna?
Og hverju svaraði svo fríður?
Og ég er bara að gleði. Það er
hann Jarðvegur, Mánadóttir, var hún sögð?
Já, hún var nú sögð. Ég menn ekki að geta hérna með.
Ekki verið henni.
Nei.
Manst ekki neitt eftir að hafa verið svona í henni kviðlingar í stafni sittur höggvinn hæðilega og þínlíkt. Eða um gauka sem gaf það.
Þá gölu og gauka, þar fyrir til lauka. Þá fór svo trú reyði sína.
Já.
Og nú þakkaði nú ekki sveit sem ég veggur lág.
Já.
En nú gölu ekki gauka, nú spöt ekki lauka, nú fór ekki svo trú reyði sína og aldrei þakkaði nú ekki sveit sem ég veggur lág.
Já.
Þannig þegar
En ekki, þú mást ekki eftir því stafnir sittur höggvinn hæla eða slíkt?
Já, og svo eftir táhöggvinn, hann er á höggvinn hæla.
Fullur skór með blóðu,
skóri
fullur af blóðu.
Já, svo er eftir seinna þá erum hérna hverki tán í hæli svífur.
Hvernig var það?
Þegar hann reyna réttu konuna, þegar hann rétta kona.
Já.
Þá hann sveik hvorki tán í hæli. Hina voru bara höggvinn hæla og hinna eftir höggvinn tákn.
Já, hvernig var það orðað í sögunni?
Hverki tán í hæli svíður. En þá réttu brúði ríður, sko seinast hann. Þegar hann reyna þá réttu brúði þá.
Viltu fara með þetta aftur?
Nei, ég getum ekki, það er ekki svo. Kónsvanum er þá réttu brúðir íður, sko senast.
Já. Kónsvanum er þá réttu brúðir íður.
Já. Ég maður ekki hvernig að hefstu, en þá er það hvorki tán í hæli svíður. Kónsvanum er þá réttu brúðir íður.
Hvorki tán í hæli svíður.
Já. Kónsvanum er þá réttu brúðir íður.
Já.
Svo síðast ég að þeirra.
Og var það lengra að þetta heldur? Já, þetta sem hún mundi, það var Kónsson með þá.
Og réttu brúðir í þér. Hann búinn taka þá hinar áður.
Hann búinn á hinar áður og var nú með réttu brúðina.
Já.
Og þá stendur í sögunni, væri sögunni Kónsson með þá réttu brúðir í þér. Hvorki
hvorki tá
nýja
hælis viður
hvorki tá nýja hælis viður
þá var annulig að taka sér tætan en hérna hælin
já. Heldur það að þessi guðlingur hefði verið svolítið lengri en konsonin þegar
já. Þetta var sko hann að höyrða í hýttgifta þá var þetta að hann að það voru hann sko sagt að það voru ekki fuglarni sem sagði maður eitthvað þú
hvað
að þetta því að sem að vöru það við það væri hérna við bæði hérna þegar var með það bæði táhögn og heil
þannig
þegar höfðu kvöldarnir vildu ekki sínunum helgu
þegar
við heldum fyrst hinn og dæturnar
en hérna, já en voru það fuglarnir sem sagði þetta, Konsson?
Já, ég held að við hefði þetta hérna eða hvort það var nú við það hvað er í skóginum
það hefur fuglarnir í skóginum?
Já. Ég man eitthvað fyrir að það var eitthvað ég er þetta að blanda svo saman
en þetta manst allavega hann að kom svona þá réttur brúður
í já það einstæði það var og það eins og þegar hann hérna það voru varað við fyrst og hann taði og guðskórun passaði þessum kemist í guðskórun hann veldi ekki að hann gist þeirri konu sem þessu skór passaði á
já
og það var hjóanur á tánum eða fóruldrarnir til að koma enn í
sögðu fuglarnir þá nokkuð?
Já, þeir veðu það sko við ég man ekki hvernig að menn þegar hvernig að var það
nei En það var svo sagan af Ísól Björtu.
Já.
Var sagan af Línu Kónsins?
Já.
Hvað áttu að segja við?
Svo að Línu vakna. Já, það veit ég að Línu.
Já, og hvernig áttu hann að vakna?
Já.